Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere ja head uut aastat kõigile Publiku märgi kuulajatele. Ka 2021. aastal jätkab Kuku Raadios saade Publiku märk. Tuues raadiokuulajani teavet nii kultuurisündmustest kui muust kultuurimaastikul toimuvast. Tänases saates tuleb juttu kultuurisõbra valimisest. Sellel puhul saab vist publikumärgi jaoks esmakordselt saates sõna kultuuriminister. Voogedastusplatvorm Elektron sai valmis enam vähem eriolukorra alguseks. Tundsin aasta vahetuseks huvi, millisena nemad sellele etenduskunstnike jaoks väljakutseid esitanud aastale tagasi vaatavad. Nii mõnedki esinejad said oma loomingulist kasinal esinemisperioodil rakendada kuidagi teisiti. Samamoodi valmis just selleks sügiseks raamat pealkirjaga, milles on süüdi taburet. Vabalava teatrikeskust Narvas kujundatakse ühe projekti raames unikaalseks kompetentsikeskuseks. Selle sama projekti sees sai möödunud suvel teoks ka üks festival, mis Venemaa ajakirja teatr valikul on Venemaa aasta teatrisündmuseks. Jätkates traditsiooni avati ka 2020. aasta detsembris Tartu kunstnike aastanäitus. Sellest oma tänast saadet alustangi. Tartu kunsti aastanäituse kujundajaks on seekord Eveli Varik ja enne jõulupühise näitus siia ülesse pandi. Natukene aega saab teda Tartu kunstimajas veel vaadata. Seekord kannab aastanäitus pealkirja Köiel kõndija. Mis mõttega sa sellise pealkirja panid, et kunstnikud tooksid siis vastavaid pilte või taieseid?
Ei, see ei ole päris nii. Köiel kõndija on tegelikult tasakaalu otsimine. Ja vastavalt sellele, kuidas meil siin ka aeg on kujunenud keeruliseks, vastavalt sellele siis tuli ka see pealkiri, sest kunsti tegemine ju sõltub ka mingil määral rahastustest ja keerulisel ajal on kultuuri väga keeruline teha. Ja
see teha võib aga ära jela.
Tegelikult ongi, et iga inimene nagu sees otsib oma teed ja tasakaalu ja siin nendes ruumides on ka see kõige olulisemaks see tasakaalu otsimine. Ka isegi nende piltide vanade ja noorte ja kõige selle ruumikujunduse ja siin on igal pool tasakaal.
Kuidas sa seda tasakaalu siis näed või mis sa aluseks võtsid, kui sa hakkasid niimoodi nagu ruumi vaatama ja neid taieseid sinna paigutama?
See tuli kuidagi niimoodi iseeneslikult suhteliselt ja muidugi ma tegin kodus eeltööd. Ma võtsin kõik pildid ja ootasin ära, kuidas nad olla võiks ja peaaegu, et nii see ka läks. Ma jätsin endale üllatuseks suurused. See oli äge, et kui ma lõpuks nägin töid, mis tegelikult olid väga suured, siis ma fotode peal nägin need ju väiksena. Ja ma sihilikult ei vaadanud, et ma mõtlesin, et midagi peaks olema ka sellist, mis mind üllatab. Kuna ma nägin, kui värviline, kui kirju on see seltskond ja kui palju erinevaid asju on, siis ma ruumidega läksingi lakooniliseks. See plakatikujundus, mis tuli ka nagu selline lakooniline ja ma ei oodanud jah, kellegilt köiel kõndijaid. Kuigi hästi äge on see, et üleval saalis on kaks köiel kõndija pilti. Ja kui see üllatuseks selles mõttes, et tulge vaatama ja leidke need ülesse, kelle teos need on ruumidega ja saigi nii, et siis suursaal sai kõige avaram. Seal on kaks siis tumedat seina, nagu kaks täppi. Keskmine saal, kus on sellise kollase ja pruunikoloriidiga tööd, see läks siis diagonaali, üks sein halliks ja teine siis jäi valgeks. Ja kolmas saal läks siis tumedaks, kus on kaks heledat täppi. Et selles mõttes on ruumide vahel ka selline mõnus tasakaal. Ja kõik need tööd jaotusid siis vastavalt sellele, et see ruumi värvi lahendus tooks need tööd kõige paremini esile.
Kui rääkida nüüd suurusest, siis mul on küll tunne, et Tartu kunstnikud ikka eelistavad vähemalt näitusele tuua küll need kõige suuremad teosed, mis neil on. See kord isegi vist on suurem kui eelmisel aastal näiteks mõned tööd küll.
Aga see on tore. Kas siin peaks olema tasakaal? Sest suur töö näitusel mõjub nagu teisiti kui väike. Ma jaotasin ka ikkagi ka selle mõttega, et oleks nii suuri kui väikesed igas ruumis. Aga tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, kuidas tööd nagu üks teisega suhestuvad, räägivad. Sa pead otsima seda, et see heledam ja teistsugusem käekiri või selline mahedam ei saaks söödud teise tööpoolt, mis on erksvärvilisem. Sellepärast ma läksin ka ruumides üleval saalis just selle peale, et üks ruum on näiteks sinine saal, üks on värviline saal, peasaal on selline mõjus ja must ja valge, kuhu tuleb siis väike punane nüants sisse, mis tegelikult ergastab. Mis see kujundaja töö on? See ongi kujundaja töö.
Võib-olla mastaapidelt kõige rohkem ruuminõudev töö on siin all saalis ja see ei ole üldsegi mitte maal, vaid see on hoopis keraamika.
See mulle väga meeldis. Tegelikult nagu ruumid tahavad saada nagu mingit liigendust ja elavat nagu teost. Savi on üldse inimesele väga-väga mõnus materjal. Ja kuna selles alumises saalis on siin väike aktid ja sein, see on nagu nimelt niimoodi, et need aktid on sellises koloriidis ja ühes seinas, siis minu arust nagu keraamika sobib väga hästi nagu sellise ihulise teemaga kokku. Ma tasakaalustasin ka natuke neid naisakte meesaktidega.
Mul on igal aastal natukene kahju, et niivõrd palju tooni annab just maal, kuigi seda võib-olla kujundamise mõttes on ka kõige hõlpsam siiski vaigutada. Aga kas ka skulptorid ja ütleme installatsioonide tegijad, kes pakuvad natukene teistlaadi kunstid, kas nad on ka tagasi hoidlikumad pakkuma?
Ma nagu skulptorid üldse ühtegi välja ei jätnud. Ma võtsin kõik vastu. Eeldades seda, et ma leian neile kõikidele ikkagi ruumides kohad, kuna ruume tegelikult on ju palju, natukene, kui ma tervetselt kogust nägin, hakkas hirm, et kas ikka mahub ära. Lõpuks nagu ikkagi kõik mahtus sellepärast, et nad ei olnud formaadilt nii suured peale siis ülemise selle kauni punasepäise naisterahva. Mulle väga meelib skulptuur iseenesest, et ma arvan, et võiks rohkem pakkuda. Tuleval aastal kindlasti pakkuge rohkem.
172 autorit seekord pakkus, 264 teost 124 autorilt on siia kunstimaja jõudnud. See on enam-vähem maksimum ka, et väga palju rohkem ei jõua panna, et siis nagu näitus, kui selline hakkab kannatama.
See on tõsi. Külastajate sees, kes alguses kohe nagu vaatama tulid, oli sellised, et et nii palju õhku on. See on ju kujundale tohutu kompliment, kui sa paned nii palju tööd üles ja ikka on veel õhku. Aga ma viisin ka kõrgustesse vist, mida ei ole ka varem nii palju nagu tehtud. Et ma tõesti nagu kasutasin seda ruumi suurust ära ja neid õhupindasi nagu vahele jättes tekibki selline tunne, et tegelikult siin on ruumi veel nagu. Aga ma arvan jällegi, et kõik sai välja pandud, mida ma nagu tahtsin ja kõik nagu leidis endale suurepärase koha, et ta on ise väga nagu rahul. Ega alguses ikkagi nagu oli veidike selline tunne, et mis saama hakkab, kas mahub ära, kas ikkagi kõik leiab nagu oma koha ja et ei ole sellised pindu, et ma tõstaks veel midagi kuskile koridori või kuskile niimoodi, et et siin nendes ruumides nagu see ei ole võimalik, et ma pidin leidma kõigile koha ja mulle tundus, et kõik leidiski omale koha. Ma usun natuke seda saatuse asja ka, et tulevad kõik need, kes leiavadki koha. Nagu see viimases saalis see väike koer tuli sinna seina peale nüüd iseeneslikult.
Jaa, et paar nädalat on näitus üleval olnud ja keegi on varksi toonud töid juurde.
Ja seda ei saa nagu pahaks panna, aga muidugi ei saa jääda ka mingiks selliseks asjaks, et kõik võiks nüüd hakata töid juurde tooma, aga ma arvan, et see on väike selline kompliment, et üks koer valvab ühte ruumi.
Kas see oli, arvestades nüüd osalejate arvu ja võib-olla ka ruumide mõttes, sinu jaoks ka üks suuremaid näitusi, mida sa oled kujundanud?
Jaa, Tartu näitus on praegu olnud kõige suurem ja see oli tõeline väljakutse ise endale ja ütleme, seespool mind see tasakaalu leidmine, et ma selle nagu ette võtan, et me eriti nagu ei mõelnud tegelikult, et kas see nüüd osutub nagu keeruliseks.
Kas natukene kõrvalt tulla Tartu kunstnike näitust üles paneme oli ka väljakutseks?
Jaa, kuigi ma peaks ütlema, et pooli inimese ma ikkagi nagu tean erinevatelt näitustelt ja ma olen suhteliselt suhtleja inimene ka. Ja muidugi minu vanad õppejõud, et ei saa ütelda, et ma ei ole päris kursis, mis sellega siin toimub, aga ma tunnen nagu kunstnike nagu isikuid pidi, eks ju. Hästi äge on ja ma ütlen veel kord selle sõna, et Tartu selline kunsti aastanäitus on minu jaoks sallivuse suurendamine, enda sallivuse suurendamine selles mõttes, et inimesele meeldi kõik. Aga kui inimene tuleb seda nagu vaatama, siis ta näeb seda kõike ja see on nii eriline. Siin on nii palju erilisi inimesi, erilise maalimislaadiga, graafikuid. Kuidagi mingitel hetkedel on alati olnud ju see ka, et maalikunst on kõige tähtsam kunst ja ülejäänud kunstid ei ole, et kuidas sa sinna veel siis keraamika juurde paned, siis minu jaoks ei ole see mingi probleem.
Tartu kunstnike jaoks on aasta alguses veel üks tähtaeg, sellepärast, et on tulemas ka Tartu kunsti oksjon, mis läks eelmine kord väga hästi ja loodetavasti ka see kord väga hästi läheb. Aga see näitus siin jaanuari keskpaigani on avatud. Need aastanäitused on üsna lühiajalised, nii et siis oodata väga ei maksa.
Mulle see oksjonite süsteem endale väga meeldib. See on väga tänuväärne, sest kelle jaoks me kunsti teeme? Kunsti publiku jaoks. Ja selle asemel, et minna kaubanduskeskusesse rebrot ostma, tulge Tartu ja vaadake ilusat suurepärast näitust. Leidke enda kunstnik. ja ostke tema töid endale koju. Alates uuest aastast saab ka koos siis kujundajaga, koos minuga teha Tartu Kunstimajas ringkäike. Et jälgige infot siis Tartu Kunstimaja kodulehelt.
Publiku märk.
Kuigi rahvusvahelist koostööd teatrimaastikul 2020. Aastal oli võrdlemisi vähe, siis lähiriikides, vähemalt mis Eesti lähiriikidesse puutub, siis sai seda koostööd ikkagi teha. Ja Vaba Lava, kellel nagu nii on Venemaa teatriga võibolla tihedamad koostöösidemed kui ühelgi Eesti teatril, sai ka sellel aastal Venemaale nii-öelda oma teatri jälje jätta. Anneli Kivirand, Vaba Lava projektijuht, see, et üks Vaba Lava koostööfestival Venemaa aasta teatri teoks nimetati. See on iseenesest väga kõva sõna.
Jaa, meil on ka väga hea meel. Tegelikult me oleme tänu võlgu ikkagi koostööpartneritele, et kuna meil on koostööprojekt, mis kestab 3 aastat ja millega me arendame Narva Vaba Lava teatrikeskust, leidsime me ennast kevadel väga huvitavas olukorras, kus midagi eriti reaalselt teha ei saanud, aga meie innovaatilised partnerid Venemalt ja situatsioon andsid meile võimaluse väga kiiresti reageerides teha midagi erilist. Koostööprojekti raames me loome traditsiooni, mis peaks olema füüsilises ruumis toimuv festival 2.5 Narvas ja Ivangorodis. Ja selle nimi on On The Edge. Lihtsalt On The Edge raames toimus selle aastal kogu Točka Toostupa, mis eesti keeles on ligipääsupunkt, suvine kunstifestival Peterburis, et kogu nende programm oli meiega ühine. See tähendas otsingut, et mis asi on teater siis, kui teatril ei olegi füüsilist ruumi. Točka Toostupa kunstiline meeskond esitas küsimuse, millest see siis koosneb. Ja kava tuli väga-väga huvitav küsimustest, et kas teater saaks olla näiteks kirjalik, kas sel juhul teater toimub kusagil füüsilises ruumis või hoopis vaataja pool kodus ja katsetati kontakti loomise erinevaid vorme üle interneti ja interneti kui ruumi piire.
Ei olnud asi siis lihtsalt selles, et internetis said näitlejad nii-öelda nagu näidata teatrit ja vaatajad vaadata, vaid et see kontakt oli mingisugusel muul moel ka.
11. etendusest üle poolte oli võimalik vaatajal sekkuda tegevusse. Kahjuks niimoodi, et interaktiivselt siiski venekeelne vaataja sai sekkuda tõlkimisega variant, Eesti poolel sai vaadata striimi. Kuna projekt tegeleb pigemas perspektiivis tehnoloogiliste lahenduste uurimisega, et kuidas siis nagu jõuda ka üle interneti või ka sellise teatri puhul, mis toimub füüsiliselt mitmes ruumis korraga, et kuidas siis jõuda vaataja, nii et me testisime erinevaid lahendusi, et kahjuks tehnilised lahendused seadsid ka oma piiranguid. Meil oli täiesti otse etendus, mis oli küll dokumentaalne, kus osalesid tavalised inimesed Narvast, Tallinnast, Peterburist ja Ivangorodist, kes kohtusid esimest korda läbi Zoomi platformi avaliku etenduse vormis ja nad kõik rääkisid oma keeles. Testiti seda, et kui esitada lihtne küsimus ja igaüks vastab omas keeles, vaataja tegelikult, kes kõiki neid keeli ei räägi, saab aru, millest talle räägitakse. Et me testisime tegelikult vaataja taju ja kuidas vaatajaga luua kontakti hoopis läbi teiste kogemuste, mis muidu toimuks teatri saalis füüsiliselt, laval oleva meeskonna ja publiku vahel. Me püüdsime luua internetis kontakti. Oli ka etendusi, mis oli spetsiaalselt kirjutatud vastavalt sellele situatsioonile ja internetis esitamise jaoks, kus olid näitlejad, kus olid subtiitrid ja tõlge ja muu see tulemuste ja kogemuste taju ja ettekujutuse laienemine, mis on siis see nagu teatris tekkiv see eriline kontakt, et kuidas seda siis luua hoopis teiste meetoditega, kui meie tulevik erineb sellest, millega me harjunud oleme.
3 lavastust, mis Vaba Lava Narva teatrikeskusega seotud on, Nahkhiire varjus, Paabeli jalutuskäik ja Paberlinn, et kõik olid otseselt ka Narvaga seotud.
Paabeli jalutuskäik on see, millest ma rääkisin. Nahkhiire varjus oli katsetus luua etendust, mis on vaadeldav 360 kraadi ja kus saaks vaataja kätte tunde, kui ta on ise nahkhiir ja kui testida nagu arvutimängudest tuttavaid lahendusi, et kui saab ise mõjutada lookulgu. Paberlinn oli jalutuskäik härra Šantsevi tehtud Vana Narva maketil. Seal loodi kontakt siis näitleja, kes juhatas jalutuskäiku ja vaataja vahel. Ja mul on väga kahju, et see konkreetne etendus või produktsioon ja see kogemus ei jõudnud tegelikult Eesti publikuni. See oli üks nendest, mida ei olnud võimalik nii kiiresti eesti keelest teha, sest et see oleks nõudnud vene poolel eestikeelselt näitlejat välja õpetada. Samas Narva ajalugu selle etenduse kaudu jõudis samamoodi ümber maakera.
Jah, ega ei saa kiidelda Eesti festivalid sellega, et osaleb 228 000 inimest. Olgugi tegumist oli nüüd koostööfestivaliga, aga ikkagi.
See on ju tore.
Ja see ei ole ju lõppenud, sest praegu ollakse selle töö, noh, ütleme võibolla mitte päris alguses enam, aga kusagil vahepeal, et Vaba Lava Narva teatrikeskusesse kogu selle töö tulemusena peaks sündima niisugune kompetentsikeskus.
Ja see on meie pikem eesmärk tuua Narva lisaväärtust ja meil on seal väga hea ja ilus black box ja ressursid, kus tegelikult võiks anda erinevatele etenduskunstnikele võimalus areneda ja me tahaks väga neid sellest toetada.
Võibolla natukene Eestis, kuna suvel olid ju ka meil teatri vaatamise võimalused nii-öelda otse natukene laiemad, et siis võibolla see festival kui selline ja need võimalused jäid natukene võibolla ehk Eesti publiku, ütleme, haarde ulatusest ka välja. Eks oli see 2020. Aasta ka nii-öelda nagu harjumise aasta ja võibolla ei võtnud kõik nii kiiresti veel omaks ka sellist teatrivormi?
Kahjuks oli tõesti nii, et selle hetkel, kui meie saime oma kava nagu valmis ja jooksma, siis võis hakata korraldama piiratud mahus avalike üritusi ja ilm läks ilusaks ja inimesed läksid õue. See on see, miks olnud lihtsalt võimalik jõuda nii paljude inimesteni, kui oleks tahtnud.
Aga seda ehk annab korrata?
Me tegelikult peaksime tegema füüsilist festivali üle 2 aasta. Oleme ise ka mõelnud, et ürituste sarjana ja noh, nendes tingimustes, mis praegu kogu aeg muutuvad, on oluline tegelikult teha neid asju ühe projekti juppi kaupa, sest et niimoodi jõuab rohkem näidata, rohkem uurida ja võibolla niimoodi kõigil ka põnevam.
Vaba Lava nii Narvas kui Tallinnas on praegu sellises ooteasendis. Kui mängukava vaadata, siis praegu on seal jaanuari teises pooles igal juhul etendused lavastused plaanis. Eks vaatame, kuidas see olukord läheb. Aasta lõpp on olnud nendele teatrimajadele küll kasin, aga loodetavasti võimalused paranevad.
Tegelikult mitte ainult aasta lõpp, aga terve aasta on olnud väga kasin ja keeruline aeg. Mul on oma kolleegid üle väga hea meel sellepärast, et vaadates kõrvalt nende kohanemisvõimet, kui kiiresti tehakse ümber plaane. Ka selle üle ma olen uhke, ma tegelikult usun, et tulevikus läheb paremini.
Publikumärk.
Ilus valge raamat, pealkirjaga Tanja, milles on süüdi taburit, ilmus sügisel. Ja seal on kirjas Tanja Mihailova lugu, vähemalt see lugu siis kuni siia maani. See raamat on natukene sündinud praegu ka tänu koroonale ilmselt, sest vaevalt sul, Tanja, oleks olnud aega hakata raamatut kirjutama, kui kevadel ei oleks tulnud esinemiste seisakut.
ja tõepoolest, kuigi mõte kirjutada raamatut nagu tekis või niimoodi korra umbes 3 aastat tagasi, et siis samal hetkel tuli ka millegi pärast raamatu pealkiri. Ja nüüd selle aasta alguses, jah. Kirjastus Pilgrims võtsin minuga ise ühendust, et ma ei ole mitte kellegi rääkinud otseselt, et olnud paar sõpra ja siis minu abikaasad jätsid sellest mõttest ja ega me ei tol ajal ju ei teadnud, et mis meie elu nii-öelda meid ootab, aga ja ka selle koha pealt on hästi kummalisel moel kõik on niimoodi jooksnud, et tänu sellele, et mul oli rohkem aega, me jõudsime valmis saada just sügiseks, mis oleks vist 3-kordselt rohkem aega oleks läinud, kui oleks see graafik sama tihja nagu ta tavalist on.
Ja päris kiiresti küll, kas oli ka lihtne töö selles mõttes, et tulid need teemad, mis sa tahtsid raamatusse kirja panna lihtsalt?
Me alguses mõtlesime, et lihtsalt hakkame minema, kuna ma olen tavaliselt selline lobamok. Tuleb välja, et mul on hästi palju juhtunud ka elus, et üldse raamat ei olegi nagu nii-öelda memaaride raamat, et me ei pese musta pesu, me ei räägi mingisugustest. No midagi ikka räägime küll, aga ma ei väga ei puuduta nagu väga sügavalt mingi suhte draamasid, mitte et mul nagu neid palju olnud, aga üldse selle koha pealt me ei ole täiesti kirjutanud, et pigem kohe ma teadsin, et see peab olema meelelahutuslik raamat, mis ongi hea lihtne lugeda, aga et räägiks minu nii-öelda laulja teekonnast sinna, kus ma praegu olen ja kuna mul on juhtunud päris palju huvitavaid lugusid ja kummalisi ja imelisi ja nii edasi, et ütleme nii, et materjali oli päris palju ja on väga palju infot, mis ei mahtunud lihtsalt ära ja Jaana, kes ilusti kokku pani raamatu Jaana Maling siis tema juba hakkas ütlema, et ära räägi mulle rohkem mitte midagi, ma ei juba kuulata, see on nii palju nii palju praegu teksti ja nii palju informatsiooni, et on vaja teist raamatut ka välja anda. Väga palju see asju ma ise ei mäletanud, kuna me vestlesime ka minu sõpradega, minu perekonnaga, siis nemad rääkisid mulle mingisugust asju, mida ma ise üldse ei mäletanud või üldse ei teadnud näiteks. Selle koha pealt oli ka huvitav ja kui me kammisime läbi näiteks minu kõik, mu ema ju välja lõiganud kõik ilusat artiklit ajalehtedes, mis on juba alates, ma ei tea, sellest ajast, kui ma olin 5 aastat või midagi, et meil oli väga suur arhiiv või kast. Mul oli väga huvitav neid lugeda, et mis mõtted mul olid üldse, kui ma andsin mingisugused intervjuusid, kui ma olin koolis näiteks ja kui ma olin 13, siis ma kuskil intervjuus ütlesin, et minu meelest minu nii-öelda lava elu mõte on inimestel rõõmu pakkuda, mis on hästi kummaline juba mõelda, et ma siia maani ma praegu mõtlengi nii, et ma olengi meele lahutaja, mis mul meeldib enda kohta niimoodi mõelda, et ma ei ole ainult laulja, ma ka tantsin, mul meeldib näidele, mul meeldib juttu rääkida inimestega nalju teha, et ma olen meele lahutaja ja tuleb välja, et selline nii-öelda mõtlemisviis mul kuidagi moodi oli juba siis, kui ma olin 13.
Kasvades Kohtla-Järvel vene perekonnas, vene tüdrukuna tahtis teha Eestis karjääri, siis on selge, et ega see kerge sulle ei olnud.
Ei olnud, jah. Kui ma minuni jõudis ikka aru saama, et ma ikka tahan jääda Eestisse, et vahepeal oli mõte, et äkki ma lähen ikka Moskvasse õppima ja seal oleks ka sellist huvitavat väljavaatud nii-öelda. Aga ma ikka jah, otsustasin jääda Eestisse ja ega see jah, teekond alguses ei olnud üldse lihtne. Et sellest ajast, kui ma esimest korda tegin oma esimese sammu üldse Eesti laval avalikult, kuni selle hetkeni, et ma tundsin esimest korda, et mind on inimest vastu võtnud, läks täpselt 12 aastat.
Ja see oli olnud ainult keele küsimus või?
Pigem jah, alguses oligi see suurem küsimus oligi minu vene aktsenti ja vene päritolu ja ma küll hakkasin soolot tegema, soolo karjääri või nii tol ajal, kui küsimus oli väga terav. Et enam see nii ei ole ja nüüd on väga tore vaadata ja kuulata, et kõik saavad väga ilusti hakkama ja läbi ja tuleel see nii lihtne ei olnud ja väga pikalt mind ei võetult see raadiosse, sellepärast oli vene aktsent juures ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui mul oli kontsert, siis esimesed 3-4 laulu ma pidin nii-öelda võitlema tähelepanu eest, et ma pidin tõestama, et see on okei, suhelge minuga, kontakteeruge, et ma tahan teile laulda ja teiega juttu rääkida ja ma tantsime ja nagu, et ma tahan teie meeld lahutada ja mul võtis umbes niimoodi jah, 3-4 laulu, et soojendada inimesi ja nagu natukene suunata nende energiat minu poole, et ma nagu saaks nendega kontakti. Ja täpselt aastal 2014 mäletasigi konkreetselt seda kontserti, kus ma tundsin, et inimeste tähelepanu oli minu peal või nende energia oli lavale suunatud juba alates esimesest laulust.
Selles raamatus sa oled ka väga osavasti niimoodi lahti rääkinud selle, et isegi kui sa tunned, et sinu koht on laval ja kõik teised ütlevad ka, et sinu koht on laval ja sa oskad laulda ja oskad tantsida ja ikkagi tuleb proovi teha, tuleb harjutada, tuleb õppida seda, mis laval on vaja teha, seda tuleb õppida, et see ei ole nii, et ühel hetkel ärkad üles ja siis see on sul kõik olemas.
Peale kooli ma tahtsin minna, tegelikult mõtlesin, et ma lähen õppima laulmist, aga kuna mul muusikalist haridust ei olnud, siis Georgi otsa ma ei saanud minna õppima. Üldse esimesed muusikalid, mida ma kaasa tegin, siis ma ilusti varjasin seda fakti, et ma ei tunne noote. Ja ma lihtsalt seisin kuskil seal sopranidega nagu kõrvuti ja lihtsalt vaatasin lihtsalt seal nootides sõnu ja kuulasin, mida nad laulavad ja pari korraga mul jäi partii meelde. Et ma arvan, et tänu sellele mul natukene selline normaalne mälu meloodiate peal. Aga jah, ma läksin, sest Ta tantsimine oli ka minuga terve mu elu. Ma olen tantsinud sutsukene kauem, kui ma olen laulnud, kuna minu nii-öelda üldse selline tegevus hakkas tantsustuudiost, kus minu tantsuõpetaja kuulis, et ma laulan meloodiat kaasa või lugusid, mille järgi me tantsime. Ja ütles minu emale, et ema peab panema mind ka laulustuudiosse, nii et ma tantsuga olen tegelenud natukene rohkem kui lauluga. Aga jah, kuna mul väga meeldib ja juba meeldinud lapse põlve saati, et numbrid oleksid ka lavastatud, et oleks mida vaadata laval, et ma lihtsalt ei seisav, ma ei laula, et mul olid alati kui mingid lauluvõistlused, siis mul olid kõik lavastatud, et ikkagi siis on vaja tantsud teha, kostüümid teha, et inimesel on mida kuulata, mida vaadata, et oleks huvitav jälgida siis artisti laval. Ja ma õppisin ja Viljandis tantsu erialal, et ma olen kõrgharidud tantsuõpetaja.
Oled ikka õpetanud ka natukene?
Olen õpetanud küll, jah. Mulle meeldib ka lavastada, mulle väga meeldib ka tantsida ja selliseid huvitavad tantsu tükke on ainult kahjuks minu elus, ma olen teinud ainult seoses muusikalidega. Või siis mõned etteastad, mis on näiteks kas näo saates, kui ma tegin pinki järgi või siis Eurovisiooni etteaste, et oli ka selline väga tantsuline natukene nüüdistantsu ka.
Sellest raamatust saab natukene aimu ka, missugune see Eesti merelahutusmastik üldse on olnud 21. sajandi alguses. Ma kujutan ette väga paljude tänaste niisuguste noorte lauljate, tantsijate, muusikali osalejate, Eurovisioonil lauljate, näosaates võistlejate elu võibolla paljuski kattub sinu omaga.
Ma arvan küll, ja. Et inimesed on erinevad ja lugusid on erinevad ja see on selline minu lugu. Üldse, kus see raamatu mõte tuligi, et kuna ma kontsertidel alati suhtan inimestega ja räägin neile ka jutustan need lugusid, mis on juhtunud ja mis on naljakalt juhtunud ja inimestel on alati huvitav teada, mis meil lauljatel ja artistil ja tantsjatel ja meelelahutus inimestel lava taga toimub. Ja mind ennast alati huvitab see köögipoolne elu kas sama palju või natukene rohkem kui see nii-öelda esikaane olukord. Ja ma arvan, et noortele, kes mõtlevad selle peale, et tahaks ka teha või noortele, kes üritavad teha ja välja ei tule või ma arvan, see on päris huvitav lugeda, sest aga mul oli väga raske see algus ja ikka nutsin patja ja mõtsin 53 korda, et vist ei tule mitte kuidagi välja, et päris selline sein oli ees, aga soov laulda ja esineda oli suurem kui hirm nälga jääda.
Ja lõpetuseks, milles see taburet siis süüdi on?
Taburet on olnud minu esimene lava. Ehk siis taburet oli väga oluline kaaslane minu lapsepõlves ja sealt ma alustasin üldse esinemistega. Tabureti peal ma ka esimest korda esitasin oma kirjutatud loomingut ja tabureti pealt ma kolisin natukene väiksematele lavadele, selles on nad olid suuremad kui taburet, aga ja edasi sealt järgmiste lavadele, et taburet on minu start ja minu tähtis oluline esimene lava.
Publiku märk.
2020. aasta andis võimaluse areneda, noh, võiks öelda, mitte küll täiesti uuel teatriliigil või siis üldse etenduskunstiliigil või üldse sellisel performance-liigil ja väga palju kultuuri edastamisest ja kultuuri tarbimisest kolis online. Eestis tegi palju tööd selle heaks ära Electron Art Team. Õigemini oli selle tööga luua selline veebiplatvorm alustatud juba varem ja korona ajaks siis sai lihtsalt enam vähem valmis. Üks asja eestedajast on Maike Lond. Kui me rääkisime kevadel kõheda vastasmõju festivali ajal, siis oli kõik alles alguses ja ega keegi päris täpselt ei teadnud ka, mis saama hakkab. Kas nüüd talvel on võimalik öelda, et asjad läksid nii, nagu te arvasite, et nad lähevad?
Eks meile tuli ka see platvormi ehitamine üllatusena, sest meil oli ikkagi plaanis teha enamus oma programmist koostöös Kanuti Gildi saaliga ja teha seda nii-öelda füüsilises ruumis. Ja siis festival pidigi olema siis elektroni nii-öelda etenduskunstide teaduse ja tehnoloogia suuna avaüritus. Aga siis, kui see kinnipanek toimus, meil oli siis 2,5 nädalat umbes, et ehitada see platform ja üritada saada kunstnikud nõusse, et nad võtaksid osa läbi veebi. Aprilli alguses oli festival ja pärast festivali oli meil selline virtuaalne teatrimaja olemas endagi üllatuseks. Ja siis me otsustasime, et see on selline huvitav tehnoloogiline nii-öelda arendus, mis meile ootamatult sülle kukkus, et sinna sisse võiks kaevuda ja vaadata, mis sort etenduskunsti vorme või lahendusi kunstnikud sellel platformil leiavad. See on ühtlasi ka selline etenduskunstide laboratoorium mõnes mõttes, et avastada, et mis on need võimalused ja piirid ja piirangud isegi pigem, sest et asju, mida laval saab teha, ei saa kindlasti teha läbi selle voogleva platformi.
Et võib öelda, et siis te ise olete nii-öelda nagu edasi arendanud seda, aga et kunstnikud ühes teiega siis?
Ja täpselt. Ja kuna enamus kunstnike, kellega me oleme ülemaailmselt koostööd teinud, on vabakutselised kunstnikud, nii nagu mul endalgi, siis etendused jäid ära ja see tähendab ka nii-öelda suurt majanduslikku põntsu kõigile vabakutselistele. Ja me siis leidsime, et mõistlik on ka sügisel, vaatamata sellele, kas korona on sügisel või ei ole, et me ikkagi jätkame sügisel ühesõnaga etenduste tegemise võimaluse pakkumiseks sellel platformil. Kunstnikuna sa pead nii palju ümber mõtlema, kuidas oma ideed luua, vaatajate ette tuua, et sellel platvormil võrreldes teatriga.
No tõenäoliselt on selles osas ka ollakse alles üsna alguses, sellepärast et see Voogteater on praegu väga paljude inimeste jaoks ka, kui mitte ainukene teatrivorm, siis kõige kergemini kättesaadav teatrivorm.
Jah, kevadel meil oli, kuidagi me avastasime enda jaoks üllatusena, no nüüd sellest poolest vaadates, et kuidas me saaksime kasulikud olla, on see, et vabakutselised kunstnikud saaksid endiselt oma tööd jätkata ja teine asi, mis me avastasime, on see, et nii paljud inimesed, kes on kodus kas sellepärast, et nad on karantiinis või isolatsioonis või sellepärast, et neil on väikesed lapsed või sellepärast, et neil on füüsilised liikumispiirangud, et nad elavad maal metsases, et ka need inimesed saavad nüüd teatris käia ja see avas sellise uue maailma. Ja ühtlasi me saime ka aru, kui vähem oleme mõelnud nii-öelda igapäevaselt oma töös teatritegijatena nende inimeste peale, kelle ei ole ligipääsu teatrimajadele. Ja see oli ka põhjus, miks me otsustasime, et kõik etendused on tasuta, et ei oleks inimestel piiranguid sellel raskel ajal, kuidas pääseda ligi. Kevadel oli küll uudisimu, aga oli ka sellist skepsist, et see ei ole ju teater ja me ei olegi väitnud kunagi, et see on nagu teater, et see on üks uus asi. See uudisimu ühtlasi, kuna asju toimus nii palju ja liikus kõik interneti, siis tekis ka selline ekraani uimasus või väsimus. Oli näha suve teises pooles sellist madal seisu, võib-olla septembris. Oktoober, november, detsember on inimesed jälle nagu vaatajad tulnud jälle rohkem kaasa.
Ilmselt oli ka see, et tuli sügisel ju jälle uusi lavastusi.
Ja võib-olla siis inimesed hakkasidki sügisel tegelikult kui mõistma, et see ei ole teater klassikalises mõistes, et see on üks teine uus kunstivorm ja seda tuleb ka nii viisi vaadelda. Kui sa vaatad läbi teatrikriteeriumite, siis läheb raskeks. Kui ma ootan sellest sama, mis annab mulle teater, teatriruum, teatriruumis käigu kogemus, siis võib küll öelda, ja, et olla pettunud või nii. Aga ma arvan, et inimesed said sügisel käia teatris ja vaadata meie platformile asju, nad said aru, et olgu, et need on erinevad asjad ja ma pean neid erinevalt vaatama.
Kui ma praegu lähen Elektron Live platformile, mida ma sealt näen?
See on huvitav, hetkel on see platform tegelikult maas, sest et viimane etendus, mis oli Endri Üti algoritmid etendus esmaspäeval, see, kes meile serverit pakub, selle serveri algoritm arvas, et toimub mingi küberrünnak ja pani meil need serverid kinni.
Aga kui nüüd need serverid siiski jällegi saab tööle panna, et missugusi etendusi sealt platformilt siis teoreetiliselt näha saaks?
Juhul kui kultuuriministeeriumis taotlus läheb uuesti läbi, siis meil on plaanis teha esimene, kuni 14. märts on meil festival ja kuni selle ajani meil on koostöös Tallinna Ülikooliga on residentuurid ja me tegeleme nagu ettevalmistustega. See esimene kuni 14. märts siis näeb nii füüsilisi etendusi Kanutikildi saalis ja siis Voog-platvormil ja sellised hübriid asju, kus saab meie stuudiosse tulla ja siis samas saab ka onlainis vaadata, et me üritame mingit hübriidsegu teha füüsilisest ja virtuaalsest maailmast. Me tegime kokku 58 unikaalset üritust või etendust, et seda on väga palju ja need kõik olid üks kord ja kui sa maha magasid, siis rohkem neid ei näinudki. Nüüd me oleme otsustanud ka festivali ajal, et me osa artiste kutsume tagasi, et inimestel oleks võimalus neid veel näha.
Teie enda seisukohast areneda või paremaks teha oleks selle platvormi juures eelkõige siis mida?
Meil on olnud siiamaani selline mõningate eranditega on olnud piir, et need etendused peaksid olema alla poole tunni, et esiteks nad ei seaks endale liiga suuri nõudmisi ja teiseks Voog-etendusi selliseid kahetunnisid, pooleteist tunniseid on inimestel on väga raske oma tähelepanu nii kaua hoida. Ja nüüd nende puhul siis nemad saavad natukene rohkem süvitsi minna, ideed edasi arendada ja meie omalt poolt selle platformiga meil on täitsa tegelikult uus tehnoloogiline lahendus olemas, kuidas publik ja etendus ühes ruumis saavad koos olla. See on praegus testversioonina, aga selline keskkond, kus nad on nagu kuidagi veel rohkem koos ja publikul on rohkem interaktsiooni oma vahel. Et see koos olemise tunne, mis teatris on, me ikka ajame natukene jonni sellega, et ka nii-öelda Voog-teatrit vaadates sa astud kuskile ruumi sisse, sul on seal foyer, kus sa suhtled inimestega, kogu see nii-öelda ootusärevus, et seda kogemust nii-öelda tuua ka sellele Voog-teatrile lähemale, et on tõesti eriline kogemus, et sa tuled teatrisse. Kuigi virtuaalsesse, ka siiski, sa saad inimestega kokku ja sa ootad seda etenduse algust ja siis ta algab ja sa vaatad seda koos, pärast etendust sa saad veel koos viibida ja oma vahel suhelda ja no nii nagu teatris.
See, et korona ajastul ühed võimalused langevad ära, aga inimesed kasutavad ikkagi ära muid variante, kuidas moodi leida siis võimalus, et etendus saaks toimuda ükskõik kuidas, et see on nagu selle asja positiivne pool, et inimesed on igal ajal rasketel aegadel mõelnud välja või arendanud edasi asju, mis võibolla muidu ei oleks sellist arengut saanud.
Ja 2019 sügis meil oli ju ka kultuuriministeeriumile hoopis teine tegevusplaan ja tegevuskava. Meil olid hoopis teistsugused unistused, mis me elektroniga teeme ja kuhu me liigume ja kellega ja kuidas me koostööd teeme. Ja me oleme ja, tegelikult üllatunud, kui hästi inimesed on kunstnikud ja ka vaatajad on kaasa tulnud sellega ja toetanud seda. See on olnud selline keeruline aeg, aga see on tõesti selline täiesti uue maailma avastamine ja see on hästi põnev olnud, et me ei ole ühtegi vana rada saanud käia, ei kunstnikuna ega ka nii-öelda organiseerijana. Huvitav on olnud, jah.
Kas seda arvestades võiks teha järelduse ka, et see 2021. aasta vähemalt teie seisukohast on niisugune lootusrikas?
Jah, no muidugi on selline, me omavahel arutame, et mis see tähendab, et kas nüüd, kui kõik inimesed saavad vaktsineeritud ja kõik saavad uuesti ümber liikuda, et huvitav, kas see etenduskunsti vorm siis nii-öelda ka läheb automaatselt prügikasti, aga me millegi pärast arvame, et ei lähe, et meil ei ole ka mõtet nüüd käed rüppes istuda ja oodata ära, kuni see ära lõpeb, vaid just nagu arendada seda edasi ja vaadata, mis võimalused on, sest et meil pole õrna aimu, kuhu see lõpuks kõik välja jõuab, et võibolla tuleb hoopis kolmas mingi hübriid, füüsilise ja virtuaalse maailma vorm. Noh, me ei oska seda üldse ettegi näha ja see on põhjus, miks me arvame, et me 2021 ka veel arendame seda edasi.
Publikumärk.
Kultuuriministeeriumil on tore komme aasta lõpus valida kultuurisõpra, õigemini mitte ministeeriumi valineid, vaid ministeerium ootab ettepanekuid, kes võiks kultuurisõbraks saada. Juba 10. kord tuleb tunnistada, et 2020. aastaga kultuuri mõttes on olnud erilise ja küllap neid, keda tunnustada juba leitakse. Kultuuriminister Tõnis Lukas, see on niisugune tore kohustus.
Ja muidugi, me kultuuriministeeriumi poolt valime nii kultuurisõbra kui spordisõbra. Iga kord ju see aasta kirjutab paljuski ette, et mis tüüpi need kandidaadid võiksid tulla, millises olukorras, kas keegi on läinud appi just raskes olukorras või iga aastaselt toetab mõni suur sponsor kultuuriasutusi. Et igal aastal võib olla oma käekiri ja see pärast me huviga 10. jaanuariks need ettepanekuid ootame.
Ma loodan, et kultuur ise ka nii-öelda nagu tahab tunnustada neid oma toetajaid, ehk siis need, kes korraldavad seda teist ja kolmandat ettevõtmist või kes on seda juba aastaid teinud, et nad ise need ettepanekuid siis teevad ka.
Jaa, kõik kultuuriorganisatsioonid võivad ettepaneku teha, iga üks võib ühe kandidaadi esitada, aga esitada ei saa kultuuriministeeriumi ennast ega allasutusi, ütleme siis riikliku sektorit. Me tahame välja selgitada just neid oma südamest ja tahtest kultuuritoetajaid, kes on selle peale ise tulnud, kellel ei ole olnud kohustust.
Õnneks on nii, et ainult raha ei ole see kõige suurem toetus.
Rahaline toetus on ilmselt see, mis tekitab tänu paljudes organisatsioonides ja üldjuhul on ikkagi tegemist sponsoritega, kes on toetunud mingeid üritusi. Aga see tugi võib olla vabatahtlik töö või üldse kaasa rääkimine, see võib olla ka kombineeritud, sest osa sponsoreid paneb küll rahaliselt õla alla, aga tunneb huvi, mitte ainult selles, kuidas neda raha kasutati, vaid kuidas üldse sellel sektoril läheb, räägib kaasa, tahab teada, kuulub igal juhul komisjonidesse, nende ettevõtete esindajaid, kes siis spondeerinud on. Tähtis on, et Eesti kultuur elaks ja panustatakse just sellesse, et see jälg oleks püsiv ja jälgitakse siis, et sellel ettevõtmisel, keda on juba kord toetatud, ka edaspidi hästi läheks.
Kultuuriministeeriumi kodulehel on niisugune elektrooniline ankeet. Tuleb ütelda ka, et see pärjatute arv ei ole igal aastal ka sama ja jagatakse ka niisuguse väiksemaid tunnustusi ka.
Žürii märgib ära ka väiksemaid toetusi ja nagu ma ütlesin, see toetus ei pea olema alati rahaline.
Kultuuriministeeriumi ja selle allasutusi kultuurisõbraks esitada ei saa, aga ma kujutan ette, et väga paljud on tänulikud ministeeriumile. Mitte ainult selle rahalise toetuse eest, vaid ka selle eest, et on üldse võimalik olnud midagi teha ka siis, kui tegelikult, noh, ütleme igasugused sellised numbrilised näitajad ja muu selline just kui soosiks kõige sulgemist.
Jah, oma tööd tuleb alati hästi teha. Kui sa seda hästi teed, siis on need inimesi, kes tähele panevad. Kultuuri valdkond Eestis on olnud palju rohkem lahti või avatud, kui see teistes riikides on olnud. Eks see ole otsuste ja taustade küsimus ja taust on Eestis selline, et eestlased ongi väga head teatris käijad, väga head kinos käijad, üle keskmise muuseumides käijad. Eestlane vajab, see on üks tema põhivajadusi, kultuuri nautida. Ja selle tõttu on ka valitsuse kohustus need võimalusi pakkuda. Tõesti mitte ainult publikule, vaid kui mõelda loojaid, loomingulisi inimesi, kes ju põlevad meie ees ja kes tahavad oma loomingut ikkagi teistega jagada, siis nende jaoks on hoopis erinevad asjad, kas teha seda ekraani taga või kuulata, et raadiod mängivad mu lugusid või esitada seda lavalt konkreetselt säravate silmadega publikule. Ja see loomingulise inimese vajadus esineda, mitte ainult esinemise pärast, vaid ka suhelda ja saada energiat publikult tagasi, on see, mille nimel tuleb võidelda. Et see ära ei väsiks, et Eesti kultuur väljuks sellest kriisist sama tugevana vähemalt, kui ta sinna läks.
No küllap aasta lõpu otsused, mis siiski väga paljud teatrid, kontserdisaalid, muuseumid sundis uksed sulgema, tekitas ilmselt palju nurinat.
Aga see on regionaalne otsus või eraldatus praegu. Tõesti, need nakatumise numbrid on Harjumaal ja Ida-Virumaal nii kõrgeks läinud, et tervishoiusüsteemi vastupidavus võib katkeda ja me peame arvestama ju oma igapäevase elu juures ka seda, mis elu elavad arstid, õed ja kogu tervishoiusüsteem ja kas me saame muud abi arstidelt või tuleb kogu plaaniline ravi sulgeda. Selle tõttu tuleb katsuda see pandeemia ära taltsutada ja nakatumise numbrid alla saada ja selle tõttu on just need kaks regiooni suuremate piirangutega kui mujal. Aga kui öelda, et enamuses Eestis on võimalik 400 inimesel tulla saali ja õlgõlakõrval istuda, küll maskid peas ja desinfitseeritult ja kuha, aga ikkagi, siis see on Euroopas täiesti ainukordne pilt. Ja me oleme võinud endale seda lubada, sest meie publik käitub hästi, meie korraldajad teevad hästi ja turvaliselt oma tööd. Nii et katsume seda hoida, et muud piirangud läheksid võib-olla paari nädalaga, kokku siis kolm nädalat üle ja me saaksime uuesti piirangud maha võtta ka Tallinnas normaalselt jätkata. Aga fakt on see, et kuskil ei kuule raadiotest, ei näe televisioonis ja linnas plakatitel kontserdikuulutusi mujal Euroopas, aga Eestis keerad raadio lahti ka praegu kuuleb kontserdikuulutusi veel.
Võibolla see 2020. Aasta pani mõtlema ka selle peale, kuivõrd riigi poolt toetatud meil kultuur igas selle avaldumise vormis tegelikult on.
Meil on omandivormide paljusus. See tähendab, et kõik, kellel midagi on pakkuda, võivad vaatamata sellele, kas on era ettevõtmine, loodud mingi ühing või on see riik. Või avalik õiguslik võivad võrdselt loomingut pakkuda, etendusi teha, kontserte teha ja nii edasi. Et me püüame erasektorile anda samasugused võimalused, kuna erasektor on tihti paindlikum, operatiivsem, kogunetakse ühe konkreetse loomingulise projekti jaoks ja see on väga hea ja tehakse väga hästi ära. Nüüd stabiilsus kultuurivaldkondades luuakse sellise pideva riikliku toetusega, seda nii teatrivaldkonnas, kontsertasutuste valdkonnas, kui ka me toetame isegi kinosid. Küll meil erineb natuke näiteks Lätist ja mitmetest riikidest süsteem selle poolest, et meie ka riiklikud asutused või riiklikud sihtasutused, nemad peavad teenima oma eelarve jaoks oma tulu suhteliselt suurel hulgal. 30-40%, mõnedel hooaegadel kuni 50%. Nii et tegelikult meie ka riiklikud asutused on nii pandeemia kui kriiside poolt ka haavatavad. Ei ole nii, et kõik kulud makstakse kinni.
Kokkuvõtteid sellest või ütleme mingisugused ülevaadet sellest, mida see korona aasta tähendas tegelikult kultuurile. Seda saab teha võib-olla, noh, ma ei tea, tuleval suvel äkki võetakse
ja,
kokku.
Ja oleneb, kust nurga alt sa vaatama hakkad. Innovatsiooni tuli juurde, läbi võrgu pakutavaid lahendusi tuli juurde. Need saab kindlasti ka tulevikus, et platforme kõike ära kasutada. Ma loodan väga, et selline kontaktne või ehedale emotsioonile vahetult pakutav kultuuri osa ei kahane, et me selle harjumuse säilitame, et see paus ei ole nii pikk, et nüüd inimesed mõtlevad, et aha, hakkangi läbi ekraani ajalt vaatama, ei hakkagi sinna teatrisaali enam kohale minema või kinno kohale minema. Et selline otsene kultuuriline vajadus kultuuriasutustes käia ja ringi liikuda, see säilib. See oleks väga oluline. Ja et see säiliks just Eesti oma kultuuri osas, sest läbi ekraani me saame võrdselt kõike, kogu maailma, inglisekeelset ja muukeelset kultuuri. Ja kui me ainult läbi ekraani seda kultuuri tarbime, siis on eestikeelsel kultuuril järjest raskem, eriti noorte põlvkondade tarbimises konkureerida.
No praegu arvestades seda, missuguse innuga publik tuli saalidesse, kui see suvel jälle võimalik oli, siis ei ole muret, et see rahva huvi minna asja koha peale vaatama kaob. Seda kõik arvestades niimoodi abstraktses mõttes on võibolla kultuuri toetaja kõige rohkem olnudki publik, kes igatses saali tagasi ja ka tuli.
Jah, väga õige. Mingil ajal ma isegi kutsusin publikut üles mitte raha tagasi võtma, kui on pilet mingit põhjusel annuleeritud ja osa võibolla ka niimoodi käitus.
Päris paljud käitusid.
Ja kuigi see ei ole kohustus, et inimesel on õigus pileti raha tagasi saada, kui ta etendust ei näe, aga tõepoolest me oleme toetanud oma loojaid ja kui mõtled toetajaid, siis nende toetus on nüüd olnud eriti oluline, aga mina tahaks ka neid toetada. See tähendab, et tegelikult peaks Eestis seadusandluses looma täiendavad võimalused kultuuri sponsorluses, kultuuri toetamise maksuvabastusteks. Ja see oleks üks asi rahaliselt tooks Eesti kultuurile kodanike toetust ja sponsorite toetust juurde. Aga teine asi, ta näitab ka, et toetajad pannakse tähele, et nende tegu väärtustatakse.
Hoolimata ajast ja oludest lendab ikka muusikaline mõte ja Siim Aimla funkbändi uus singel juhatab meid hoogsalt 2021. aastasse. When I was in heaven, when I was in hell, used to look for fortune, now I only you. Vision's foggy when I see the sad. Used to tell the people.
publiku märk.